Planetárium.
Mytický středobod naší krajiny, hora Říp, je podle odborníků pozůstatkem třetihorního lávového jezera. Další výsledky nedávného výzkumu nám přiblíží geolog Filip Tomek.
Spolu s kronikářem Fredegarem a archeologem Josefem Bubeníkem budeme pátrat po hradu Vogastisburku, místu prvního slavného vítězství naší slovanské historie.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte i pravidelnou rubriku. Tentokrát to budou mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Kalifornská města San Francisco a Los Angeles leží na styku pacifické a severoamerické tektonické desky v oblasti zlomů, z nichž nejnebezpečnější je San Andreas. Mikropohyby v jeho centrální části, kde podél sebe obě desky lehce kloužou rychlostí až několika centimetrů za rok, sledují i čeští vědci. Přispívají tím k pochopení dynamiky zlomu, jehož severní a jižní segmenty jsou zamknuté a hromadí se v nich napětí. To se občas uvolní v podobě silného zemětřesení.
Peruánská vláda zmenšila téměř o polovinu chráněné území kolem obřích obrazců, takzvaných geoglyfů na planině Nazca. Důvodem jsou četná ložiska železa, mědi i stříbra, kde už řadu let dosud nelegálně působí některé těžařské společnosti. Archeologové tento krok kritizují právě v obavě z ohrožení 2000 let starých obrazců, které se však, alespoň podle vládních činitelů, v nově vyčleněné zóně nenacházejí. Nebo tam zatím nebyly nalezeny.
Až do půlky července bude možné za soumraku či za úsvitu pozorovat takzvaná noční svítící oblaka, bělavé, stříbřité či elektricky modré závoje na tmavé obloze nízko nad severním obzorem. Tato oblaka se vznáší v mezosféře, asi 85 km nad povrchem, kde vznikají nabalováním ledových krystalků na prachové částice, ať už kosmického či pozemského původu. Ve skutečnosti samozřejmě nesvítí, jen rozptylují záření ze slunce skrytého pod obzorem.
Ani na podruhé se japonské společnosti iSpace nepodařilo přistát na povrchu měsíce. Modul Resilience, který mířil do oblasti Mare Frigoris asi 900 km od severního lunárního pólu, se během sestupu z oběžné dráhy měsíce odmlčel a řídícímu středisku se již nepodařilo spojení obnovit. Podle techniků měl modul problémy s měřením vzdálenosti od měsíčního povrchu, zřejmě tedy při sestupu včas nespomalil a místo měkkého přistání tvrdě narazil.
Kosmická loď Starliner společnosti Boeing by mohla znovu letět do vesmíru začátkem příštího roku. Americký národní úřad pro letectví a vesmír zvažuje, zda by na palubě mohla být i posádka. Jak je známo, pilotovaný testovací let loni v létě nebyl bez problému. Starliner se vrátil bez posádky, která pak uvázla na 9 měsíců na mezinárodní vesmírné stanici. Boeing naplánoval na letošní léto nové testy Starlinerů, které by NASA ráda i nadále využívala.
Mezinárodní vesmírná stanice ISS, k níž by tyto lodě měly také létat, obíhá naši planetu v průměrné výšce kolem 400 kilometrů.
Zhruba tisíckrát níže se nachází vrchol jednoho z nejznámějších českých kopců. Tím kopcem je Říp a právě o něm si budeme povídat v další části našeho pořadu.
Říp, hora v jezeru. Tak se jmenuje takřka legendární kniha geologa Karla Žebery a akademického malíře Jiřího Mikuly vydaná v roce 1982. Mytický středobod české krajiny je v ní popsán jako pozůstatek kuželu třetihorního stratovulkánu.
Umělecké obrazové rekonstrukce, kterých je v knize spousta, zachycují dokonce zárodečný, již vychladlý říp jako úzkou sopečnou jehlu, tyčící se nad hojně zavodněnou třetihorní krajinou. Zdá se však, že říp takhle nikdy nevypadal.
Podle nového výzkumu českých geologů je hora, z níž podle pověsti zhlížel praotec Čech, erodovaným zbytkem lávového jezera, které vzniklo před více než 26 miliony lety po výbušné erupci takzvaného márového vulkánu.
O co přesně jde, to vám hned vysvětlíme. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Věděl praotec Čech, že stojí na fosilním lávovém jezeře? Znovu objevení oligocénní sopky říp v českém masivu. Tak by se asi dal přeložit název článku 8 českých badatelů, který nedávno vyšel v magazínu International Geology Review.
Jeho hlavním autorem je Filip Tomek z Geologického ústavu Akademie věd České republiky a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. S podobou řípu jako vulkanické jehly nesouhlasí. Považuje ji za jakousi malířskou licenci.
Se svým týmem totiž podrobně zkoumal vnitřní stavbu hory a na základě získaných dat došel k závěru, že to s vulkanickou minulostí řípu bylo jinak, než jak se píše ve výše zmíněné více než 40 let staré knížce.
Jakým způsobem naši vědci do nitra hory nahlédli a co tam našli?
Já bych v první řadě vyzdvihnul našeho kolegu Honzu Černýho, který je druhý autor. Byl to vlastně on, který s tím vlastně výzkumem přišel. Oni tam už kdysi podnikali nějaké výjezdy, měřili tam nějaká data. On se na nás tady s Petrem Vitoušem obrátil, jestli bychom to nechtěli dotáhnout do nějakého konce. Tak my jsme vymysleli nějaký koncept, jakým způsobem by se ty data dalo použít, a vymysleli jsme ještě nějaký další metody, které bychom mohli také využít na té hoře říp, a vycházeli jsme hlavně z terénního mapování, které se musí dělat v zimě nebo na podzim, když tam není moc vegetace, jinak se k těm skalám moc nedá dostat. Dívali jsme se úplně jednoduše, jak ta hornina vypadá, co tam můžeme pozorovat, co tam můžeme vidět. Chodili jsme nahoru dolů, zkoumali jsme různý výchozy a začali jsme si všímat, že se tam nachází docela výrazná sloupcovitá odlučnost. To je struktura, která vzniká během chladnutí lávy na povrchu, a ona má takový specifický uspořádání. Má paprsky tou distribuci, začínají ty sloupce uprostřed a upadají pod různými úhly ven, což není úplně typický třeba pro nějaká lávová jezera nebo pro přívodní dráhy, sopouchy nějakých sopek. A druhá, jak jsme tam našli ještě takovou specifickou strukturu, který říkáme odborně entablatura. Já se přiznám, nevím, jestli to má nějaký český název, ale je to taková chaotická struktura, kde ta hornina rozpraskává a tomuhle procesu dochází někde blízko povrchu, kdy do té chladnoucí lávy začne pršet a začnou se tam měnit geometrie chladnutí termálního gradientu a ta hornina se tak jako chaoticky rozpraská, což vlastně my považujeme za jeden z hlavních důkazů, že ta hornina se nacházela hodně blízko povrchu nebo na povrchu a nepředstavuje nám teda vnitřní část nějakého většího vulkánu nebo třeba nějaké těleso, které se nikdy nedostalo na povrch a utuhlo těsně pod povrchem.
To je, řekněme, výsledek toho terénního mapování. Vy jste ale prováděli geofyzikální měření a taky analýzu magnetických vlastností hornin.
Ta hornina je unikátní v tom, že ona má jednak vysokou hustotu 3,2 gramu na centimetr krychlový a zároveň v té hornině je velké množství magnetitu. Je to až 13%, což je hodně anomální vůči nějakým běžným čedičovým horninám. A tyhle ty dvě vlastnosti té horniny umožňují, řekněme, ne úplně jednoduchou analýzu nějakých magnetických anomálí, to znamená, že na základě leteckých mapování a pozemních mapování se dá měřit magnetismus té horniny v rámci nějakého mapového měřítka. A druhá, k tím, že ta hornina má velkou hustotu, tak můžeme měřit taky gravitační anomálie. To znamená, můžeme sledovat to, jakým způsobem ta hornina pokračuje někam směrem do hloubky. Což třeba osobně pro mě bylo možná ještě zajímavější než to, co jsme viděli na povrchu. My jsme vlastně na základě té geofyziky, to znamená mapování tíhových anomálí, zaznamenali, že se tam nachází taková protažená pozitivní anomálie, kterou si vysvětlujeme, jako že se tam nachází hluboká magmatická žíla, skrz kterou to magma stoupalo k povrchu, a ono se těsně pod povrchem rozděluje na aspoň dvě menší žíly, které jsme zjistili, a ty pak pokračují těsně pod povrch, ale kolik kilometrů nebo metrů nebo desítek metrů, to vám neřekneme, jenom víme, že to tam někde pod tím povrchem je, a to považujeme za takový hlavní dva přívodní kanály magmatu, kterým se dostávalo magma na povrch.
Už se říká nějakou dobu, že Říp je vlastně taková magnetická anomálie, kde kompas ukazuje ledacos, ale ne k severu. Je to tak opravdu?
Je tomu skutečně tak. Přispívá k tomu ještě fakt, že vlastně ta hora stojí osamocená nad krajinou středních Čech, která je hodně zarovnaná, takže když přijde nějaká bouřka, tak ten Říp je samozřejmě vystaven úderům blesku, který v té hornině dále indukují magnetizaci, to znamená, že ještě umocňují tu magnetickou anomálii. A skutečně, když se tam vypravíme s nějakým kompasem, tak ten kompas nám nebude ukazovat na sever, ale bude nám ukazovat lokální magnetické pole, které je způsobené přítomností té vysoce magnetické horniny.
Zajímavý zážitek v té souvislosti nabízí podle Filipa Tomka návštěva rotundy svatého Jiří na vrcholu Řípu, v jejichž základech byl při stavbě použit čedič z místních zdrojů.
Pokud zajdete s kompasem dovnitř, zjistíte, že každý kus kamene, z nichž je sestavena podlaha, má svou vlastní drobnou magnetickou anomálii. Kompasová střelka se vám bude neposedně vrtět tam a zpět a pravděpodobně se vůbec neustálí.
Jak už jsme řekli, Říp vznikl před více než 26 miliony lety ve třetihorní geologické epoše oligocénu. Jak k tomu ale došlo? Co ho vyzdvihlo a jak dramatická to byla událost?
Nová zjištění na základě získaných dat shrnuje geolog Filip Tomek.
Teď se ještě musíme uvědomit, co se nachází v okolí toho Řípu. Planina okolní je tvořena sedimentárními horninami, které jsou stáří křídového, kdy vlastně se tady u nás nacházelo mělké křídové moře, usadilo se tam spousta sedimentů, křemitý pískovce, vápnitý pískovce, vápence. A to tvořilo podmínky pro vznik kolektorového systému, ve kterých se hromadí podzemní voda. Teď si musíme uvědomit, že když to horký čedičový magma stoupá ze zemského nitra, tak ono se dostane do kontaktu s tou podzemní vodou a ta voda se okamžitě začne vařit, přemění se na páru a stoupá tam tlak. Ten tlak stoupá do nějakého momentu, než se poruší pevnost té horniny a dojde k erupci. A tady je zajímavé to, že vlastně k té erupci dochází hluboko pod povrchem, ne na povrchu, a může k tomu dojít, řekněme, nějakých třeba 100, 200, 300 metrů pod zemským povrchem, kdy se nad místem té erupce vytvoří taková kůželovitá struktura, která se označuje jako diatréma. A je zajímavý, že třeba ve srovnání s ostatníma sopečníma horninama je tady ta diatréma tvořená hlavně těmi sedimentárními horninami, které jsou trošku smíchány s tím magmatem, a na vrcholku této struktury se potom vytvoří malý kráter, který označujeme jako Mar. A okolo toho kráteru se potom hromadí ještě materiál, který je vyvrhován během té erupce. A to si myslíme, že je právě taková jako deprese nebo sníženina v terénu. Potom následně při dalším přítoku magmatu se ta deprese vyplnila lávovým jezerem.
Takže to lávové jezero vlastně je Říp.
Ano, ten Říp je vlastně centrální část toho lávového jezera. To my si myslíme právě na základě analýzy té sloupcovité odlučnosti, o které jsme si povídali na začátku.
Dá se nějak odhadnout, jak velké bylo to původní jezero?
Já si myslím, že nebylo výrazně větší, co se týče mapového měřítka, než ten současný erozní zbytek toho Řípu. Pravděpodobně ještě třeba na základě analýzy těch geofyzikálních vlastností si myslíme, že nemělo větší rozsah, a to okolí, který tam teďka vidíme, třeba tam je taková ta alej, kde se konají poutě, tak v tomhle místě, abych si představoval, že už se nacházel ten okraj a tam někde v těch místech mohl být právě ten prstenec tvořený těmi vyvrženými horninami, který udělal ten kráter, do kterého se pak ta láva vylila.
Současná podoba Řípu je pochopitelně také produktem dalších přírodních procesů, kdy na horninu po miliony let působila eroze, která ji postupně rozrušovala a odnášela z ní další a další materiál. Kolik ho mohlo být, nevíme.
Vrcholek hory se dnes nachází ve výšce 461 metr nad mořem. Dá se alespoň zhruba odhadnout, jak vysoký mohl být prapůvodní třetihorní Říp?
To je problém, se kterým se setkáváme v geologii běžně, nedá se to úplně přesně určit, a není to jenom případ Řípu, ale je to vlastně případ i okolních elevací, třeba v nedalekém českém středohoří. Spekulovalo se, že ta míra eroze může být třeba 1 kilometr. Já bych se tipnul na základě právě toho, že tam vidíme už ty povrchové jevy, že ta eroze byla minimální, třeba řekněme v nějakých řádech desítek, možná prvních desítek metrů nad, řekněme, současným nejvyšším bodem Řípu.
V současnosti je ten dříp, když je to poměrně nízký kopec, výrazná dominanta té okolní ploché krajiny, nejbližší místo, které je vyšší, je nějakých 20 kilometrů vzdálené. Čím to, že je ten dříp tak sám?
To byla taky jedna z otázek, kterou jsme si kladli, když jsme poprvé začali přemýšlet, že bychom mohli zkusit vykoumat, co to ten dříp vlastně je. A ta odpověď bude asi poměrně jednoduchá, překvapivě. A zjistili jsme to právě na základě těch geofyzikálních metod, kdy pod tím dřípem se nachází křížení dvou hlavních zlomů. Jeden ten zlom míří někam směrem na severozápad do Německa, druhý je na něj kolmý. No a ta příroda je samozřejmě líná, takže to magma se vždycky nachází cestu na povrch v místech nejmenšího odporu a právě takovýhle křížení dvou nějakých velkých zlomových struktur nám představuje místo, kudy potenciálně to magma proudí na povrch jednodušeji, než právě třeba v okolní krajině.
Na tom vašem výzkumu se podílela celá řada institucí, můžete aspoň stručně jmenovat, kdo všechno se na tom podílel?
Každý z těch autorů, který je tam uvedený v týmu na té publikaci, nějakým způsobem přeložil ruku k dílu. Největší práci na tom asi odvedl druhý autor Honza Černý a my většinou ty autory odstupňováváme podle toho, kdo má na tom jaký podíl. Pan doktor Lutovský nám pomáhal s tou archeologickou, mytologickou částí a pan Pospíšil a pan Sokol se podíleli na tom strukturním a geofyzikálním mapováním a tady můj doktorant Petr Vitouš pomáhal nosit vzorky, odvedl velký kus práce v laboratoři, pomáhal nám tvořit některé ty diagramy a všichni se podíleli na tvorbě té publikace. Dvě studentky z Otevřené vědy Akademie věd se podíleli na úvodní kapitole, která shrnuje mytologickou část vlastně obecně, protože téma jejich práce v loňském roce bylo sopky a mýty. Vlastně zkoumali, jakým způsobem se vulkanismus propisuje do mýtů a legend různých kultur po celém světě.
Máte nějaké další plány ohledně hřípu?
Jednu věc, kterou jsme do té naší publikace nezahrnuli, byla analýza paleomagnetismu a to z toho důvodu, že ten hříp je právě hodně ošlehán těmi údery blesků a všechny ty paleomagnetické data nám právě indikují to, že hříp je velká blesková anomálie. Ale my bychom ty data samozřejmě do budoucna chtěli ještě použít a využít a udělat takový menší projekt, kdy se budeme snažit analyzovat právě hříp jako, řekněme, takový velký přírodní hromosfot.
I to by mohlo být zajímavé téma k rozhovoru a tak se možná v budoucnu na hříp ještě vrátíme. Dnes jsme si povídali především o vzniku této mytické hory, k níž se váže jedna z našich základních národních pověstí.
Hostem Planetária byl geolog Filip Tomek z Geologického ústavu Akademie věd České republiky a Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pokud jste ještě nikdy na vrcholu hřípu nebyli, mohlo vám naše povídání zároveň posloužit jako tip na letní výlet, malý nebo i velký, podle toho, jak daleko od hřípu nás posloucháte. Ať se vám tam líbí, jen za bouřky zůstaňte raději dole.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
Léto, mám na mysli to astronomické, už doslova klepe na dveře. Začne 21. června přesně ve 4 hodiny 43 minuty středoevropského letního času, kdy slunce vstoupí do znamení raka a tímto datem nastane letní slunovrat. Ostatně tohle jsme si už řekli v nedávné procházce oblohou. S létem obvykle spojujeme dobu dovolených, odpočinku, relaxace. Bude tomu odpovídat i poněkud volnější pojetí naší rubriky. Odbornější necháme na jindy. I když od vesmíru neodbočíme, měsíc přece do něj neodmyslitelně patří, je naším souputníkem už od nepaměti. Byl jasným orientačním bodem, pro staré civilizace byl i jakýmsi kalendářem. Lidé mimo jiné podle něj přizpůsobovali lov, zemědělství a další činnosti. Ve středověku mu velký význam připisovala astrologie. Pozor neplést s astronomií. Zajímavé je, že některé pojmy převzala ezoterika a jí podobné aktivity. Třeba pojmenování měsíčních úplňků. Nejblíž ke skutečné astronomii mají pojmy jako superměsíc, superúplněk, mikroúplněk či modrý úplněk. Třeba superúplněk odvozený od úplňku pozorovaného v tzv. Přízemí, kdy je nejblíž Zemi. Naopak nejdál v takzvaném odzemí jde o mikroúplněk. Modrý úplněk je situace, kdy se úplněk opakuje dvakrát v jednom kalendářním měsíci. Modrou barvu ale určitě nemá, stejně jako není růžový nebo jahodový či krvavý a podobně. Barva měsíce je vždy závislá na aktuálním stavu atmosféry, výšce nad obzorem, případně na určité fázi měsíčního zatmění. Podobně pak je to i s názvy. Můžeme se s nimi setkat v novinách či na internetových stránkách. Najdeme v nich pro úplňky desítky pojmenování, třeba podle zvířat nebo podle zemědělských aktivit. A vlastně od nich byly také v minulosti odvozeny. Používali je indiáni, keltové, kolonisté a další obyvatelé různých oblastí země. Zmínky o nich najdeme ve starých farmářských almanaších a lze s určitostí říci, že nesouvisejí s tím, jak měsíc za úplňku vypadá. Na rozdíl od vztahu s přírodou. Tak posuďte sami. Máme za sebou lednový vlčí úplněk, únorový sněžný, březnový vraní nebo také červí, dubnový růžový, květnový květinový a červnový jahodový. V létě se můžeme těšit na úplněk bouřkový či také jelení 10. července. Úplněk jeseteří přijde 9. srpna. Do podzimu nás přivede zářijový kukuřičný, v říjnu pak lovecký, v listopadu bobří a pozor, ten bude 5. listopadu superúplňkem, podobně pak 5. prosince superúplněk studený. Aby tohle poněkud volněji pojaté čtení mělo nějaký astroedukativní efekt, je dobré si připomenout, že úplněk nastává v okamžiku, kdy je měsíc na přesně opačné straně Země než Slunce. To osvětluje celý jeho viditelný povrch. Astronomicky vzato, tento jev trvá velmi krátkou dobu. I když vidíte úplněk na obloze celý večer nebo celou noc, měsíc, Země a Slunce jsou přesně v jedné přímce, vlastně jen několik sekund. Například pro zmíněný úplněk 10. července nastane ten okamžik ve 22 hodin 36 minut, bráno pro 15. poledník, 50. rovnoběžku a středoevropský letní čas. Věřme jen, že podobně jako ostatní úplňky bude krásnou ozdobou oblohy a že nezůstane u svého označení bouřkový.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V měsíci červnu hrajeme o knihu Vladimíra Sochy Návrat dinosaurů 200 let objevování ztraceného světa. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Asi nejznámějším dinosaurem vůbec je dravý Tyrannosaurus. Napište nám, kdy a kým byl tento dinosaurus vědecky popsán a na základě jakého nálezu.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 22. června. Hodně štěstí.
Do minulosti se vydáme i v poslední části dnešního planetária, bude však o hodně mladší než tyranosauři.
Už jsme letos několikrát připomněli, kolega Frederik Velinský slaví v letošním roce 30 let svého působení za pomyslným kormidlem našeho magazínu, které v roce 1995 přebral po Jaroslavu Poštolkovi, vynálezci planetária, tehdy pouhého měsíčníku.
Při té příležitosti jsme se vrátili k některým tématům a rozhovorům, které jsme před těmi 30 lety měli, tak říkajíc, na talíři. V červnu roku 1995 jsme se zabývali největší historickou záhadou z časů takzvané Sámovy říše.
O které se toho ovšem také moc neví. Existovala kdesi v prostoru střední Evropy, někdy mezi lety 624 až 661 po Kristu.
Povídali jsme si o ní tenkrát s historikem a také archeologem Pražského archeologického ústavu Akademie věd Josefem Bubeníkem, specialistou na období raného středověku, který bohužel před 5 lety zemřel.
K poslechu rozhovoru, který jsme vylovili z nejtemnějších hlubin našeho archivu, vás i nadále zvou Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Vracíme se tedy do 7. století našeho letopočtu, kdy se franský kupec Sámo stal prvním sjednotitelem Slovanů.
Nevíme o něm takřka nic. Byl králem Venedů, vládl 35 let, měl prý 12 manželek, 22 synů a 15 dcer. Vybojoval mnoho bitev s Avary, ale s jeho vládou je spjaté především jedno slavné vítězství.
Došlo k němu u hradu, po kterém pátrají odborníci i romantičtí laici celá staletí. A zatím marně, ten hrad měl jméno Vogastisburg.
Toho roku zabili v Sámově království Slované zvaní Vinidé, kupce Franků s četným doprovodem a jejich majetek uloupili. To byl počátek rozepře mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů. I poslal Dagobert vyslance Sichária k Sámovi, žádaje, aby se postaral o spravedlivou náhradu za kupce, které jeho lidé pobili nebo jejichž majetku se neprávem zmocnili. Sichárius jako pošetilý vyslanec pronesl nevhodná slova, která neměl uložena, i hrozby proti Sámovi, že totiž Sámo a lidé jeho království jsou Dagobertovi povinni službou. Sámo uražen odpověděl: země, kterou máme, je i Dagobertova a i my jsme jeho, avšak jen pokud bude mít v úmyslu zachovat nám přátelství. Sichárius řekl, není možné, aby křesťané a služebníci boží mohli uzavřít přísahy se psy. Sámo mu v odpověď pravil, jste-li vy boží sluhové a my psi boží, tu když vy ustavičně konáte proti němu, nám je dovoleno trhat vás zuby. A Sichárius byl odstraněn ze Sámovy přítomnosti. Když to Dagobertovi oznámil, Dagobert zpupně poručí vyslat proti Sámovi a Vinidům vojsko z celého austrazijského království. Vojsko postupuje na Vinidy třemi šiky, barovněž Langobardi najatí Dagobertem vytáhli vojensky na Slovany. Zatímco na druhé straně se Slované na těch a jiných místech připravovali, vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem dosáhlo vítězství v území, kam vtáhlo. Taktéž Langobardi získali vítězství a Alamani i Langobardi odvedli sebou větší počet zajatců. Avšak Austrazíci, když oblehli hrad Vogastisburg, kde se opevnila větší část sil Vinidů, bojovali po 3 dny. Tam byli mnozí z Dagobertova vojska pobiti mečem. Potom se ostatní dali na útěk a zanechali tam všechny stany a věci, jež měli, a navrátili se do svých domovů.
To je všechno, co o bitvě u Vogastisburgu, která se odehrála snad roku 631, říká jediný známý pramen, kronika tak řečeného Fredegara Scholastika, kniha 4. kapitola 68. Četl nám z ní Rudolf Felsmann, dlouholetý režisér našeho magazínu.
O historii pátrání po Vogastisburgu hovoří archeolog Josef Bubeník. Ještě jednou připomínám, že rozhovor vznikl v roce 1995. Hovoří-li tedy Josef Bubeník o minulém století, má na mysli to 19.
Problém Vogastisburgu je problémem historickým, řešeným tedy již velmi dlouhou dobu, dá se říci v podstatě zhruba asi 200 století, historiky, historickými geografy, archeology, filology, prostě celé řady evropských států s tím, že byla vyslovena celá řada více či méně pravděpodobných teorií, výkladů, nápadů, někdy až střeštěných nápadů a hypotéz. Jeden z významných badatelů, který se asi před 100 lety zabýval těmito problémy z hlediska historicko-geografického historického, filologického a svým způsobem archeologického byl významný český historický geograf Augustin Sedláček. On provedl rozbor historicko-geografický původního pramene, to je z Fredegarovy kroniky, především právě z hlediska teda historie a geografie, rozbor, o němž by se dalo říci, že z tohoto náhledu nebyl dodnes co by do logiky postupu překonán. Z tohoto rozboru mu vyplynulo, že jednou z oblastí, kde by bylo velmi pravděpodobně nebo pravděpodobně možno hledat toto místo, jsou také severozápadní Čechy. Augustin Sedláček na základě znalostí své doby usoudil, že by mohlo jít o místo známé dnes pod názvem Úhošť u Kadaně, které je doloženo ve vrcholně středověkých pramenech písemných pod jménem Ugost. Ugost dictus Purperk u Kadaně, jde o výrazný kopec charakteru Stolové hory při vyústění soutěsek z Poohří, z Horního Poohří do Žatecké pánve, kde jsou skutečně také archeologické nálezy, ovšem archeologické nálezy ukazující na osídlení pravěké knovíské kultury, to je asi tak kolem roku 1000 před naším letopočtem, kdy zde snad bylo hradiště, a nálezy vrcholně středověké. Augustin Sedláček ve své době, to je asi v 80. či 90. letech minulého století, za daného stavu poznání archeologie a filologie došel přesvědčení, že by se tedy mohlo jednat i o tento vrch. Opíral ho i o filologický výklad, který mnozí filologové přijímají dodnes, který spojoval název Ugost s názvem Vogast. Z archeologického hlediska ovšem se zdá být tato teorie dosti nepravděpodobná, protože pokud na kopci skutečně hradiště nějaké bylo, bylo to hradiště pravěké. Osobně jsem se zabýval osídlením především raně středověkým celého tohoto kraje, to je středního a horního Poohří i širších severozápadních Čech. A při této příležitosti jsem narazil na velmi významnou lokalitu, kterou je vrch Rubín u Podbořan. Tento vrch je položen tak, že strategicky ovládá celé střední Poohří a ovládá určitým způsobem i výstupy prostě z Doupovských hor do této krajiny. Leží zhruba na směru dávných cest spojující prostě střední Čechy s horním Poohřím, Pomohaním, zřejmě až Porýním, a na směru prostě, který spojuje pod Krušnohoří s oblastí jihozápadních Čech a pravděpodobně i Podunají. Ukazuje na to jednak geografie, jednak na to ukazují i nálezy. Vrch má starou sídelní tradici, počínající už někdy asi ve 3. tisíciletí před naším letopočtem, kdy tu již bylo opevněné sídliště hřivnácké kultury, bylo tu zřejmě opevněné sídliště doby bronzové, bylo tu hradiště raně keltské, pozdně halštatského či starolatenského období. A z jeho prostoru pochází velké množství nálezů raně středověkých, velmi významných. Mezi nimiž je kolekce kování avarsko-slovanského charakteru, u nás zatím nejbohatší v Čechách, která ukazuje na dotyk prostředí tedy tohoto zřejmě již tehdy teda také slovanského nebo raně středověkého hradiště z oblastí příhraničí a Valašské říše z oblastí prostě hradišť předvelkomoravských. Pochází odsud poměrně velká kolekce ostrů z háčky, pochází odsud keramika, která ukazuje podobnou provenienci, pochází odsud památky velkomoravského rázu a pochází odsud rovněž několik předmětů, které nám ukazují na styk s oblastí prostě Pomohaní, Poríní či s oblastí prostě Podunají. Jeden či dva předměty z tohoto by snad bylo možno za dané chronologie zkoumání archeologických nálezů klásti i do století 7. Pravděpodobně od 7. nebo zcela jistě již od 8. století tedy tady bylo významné opevněné centrum středisko kraje. Můžeme téměř s určitostí říci, že to bylo nejvýznamnější ústředí Lučanů nebo starého tedy Lucka, starého Luckého knížectví, které v kraji předcházelo prostě přemyslovskému státu jako významný útvar předstátní. Na pozadí tohoto poznání a na pozadí výkladů Augustina Sedláčka, filologů i dalších badatelů o možné lokalizaci v Augustisburku do oblasti severozápadních Čech a na pozadí toho, co víme z archeologického hlediska o Úhošti, vyslovil jsem ve své publikaci o slovanském osídlení středního Poohoří v roce 1988 podmíněnou hypotézu, nebo chcete-li teorii, že pokud nelze severozápadní Čechy vyloučit z prostoru, kde by bylo možno hledat ono castrum Augustisburg, u kterého došlo k oné významné srážce nebo bitvě tedy západních Slovanů, Sámových s východofranským králem, austroazijským králem Dagobertem, v roce 630, respektive 631, že by v těchto severozápadních Čechách za daného stavu poznání mohl přicházet hypoteticky v úvahu tedy tento vrch.
Takže tu máme dvě možnosti. Augustin Sedláček klade v 19. století v Augustisburg na vrch Úhošť u Kadaně. Argumentuje přitom pomocí filologických vývodů a pečlivého historicko-geografického rozboru Fredegarovy kroniky.
Moderní doba buduje i na Sedláčkových závěrech hypotézu o vrchu Rubín u Podbořan. Svou roli tu hraje jeho geografické umístění a především archeologické nálezy. Ale hypotéz se v různých dobách objevilo daleko víc.
V 18. a v první polovině 19. století se v Augustisburg hledal ve Štýrsku, na Ohři anebo v Horní Lužici. František Palacký hájil teorii o Augustisburku v Domažlicích, tvořících podle něj přírodní bránu do Čech.
Augustisburg se prostě kladl a dodnes klade ledaskam. Podle některých odborníků dokonce žádný hrad toho jména neexistoval a proto může být jen stěží nalezen.
Uslyšíte o tom v druhé části reprízy 30 let starého, nicméně stále aktuálního rozhovoru s poměrně nedávno zesnulým archeologem Josefem Bubeníkem z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Poslouchejte nás i za týden. Pro tentokrát se s vámi loučíme.
Krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.